Martxoak 16, astelena.
Jabetu nadin jainkoa barne-barnean dudala. Isiltasuna egiten dut neure baitan. Begiak itxi. Arnasa lasai hartu. Erlaxatu. Kontempla dezadan, Jesusek nola erantzuten dion errege funtzionarioaren eskaera errepikatuari.
Joanen elkartetik. Bi egunen buruan, Jesus Samariatik irten eta Galilearantz jarraitu zuen. Jesusek berak, aitortua, zuen profeta ez dutela bere herrian aintzat hartzen. Halere, Galileara iritsi zenean, Galilearrek harrera ona egin zioten. Izan ere, Jerusalemen izanak ziren beraiek ere Pasko jaietan, eta ikusia zuten Jesusek orduan egindako guztia. Jesus Galileako Kanara joan zen berriro. Ura ardo bihurtu zuen herrira. Bazenan errege funtzionario bat. Semea, Kafarnaumen gaixorik zuena. Funtzionarioak Jesus Judeatik Galileara heldu zela jakitean, harengana jo eta bere semea sendatzera Kafarnaumera jeisteko eskatu zion. Hiltzorian zegoen eta Jesusek erantzun zion, mirariak eta egintza harrigarriak ikusten ez badituzue, ez duzue sinisten, baina errege funtzionariak berriro. Jauna, zatozarren nire aurra hil baino lehen. Jesusek esan zion, zoaz etxera, semea onik duzueta. Gizonak sinetxi egin zuen Jesusek esandakoa eta joan egin zen. Etxera bidean, morroiak atera zitzaizkion bere semea onik zuela esatera. Orduan, oneratzen zer ordutan hasi zen galdegin zien, eta haiek erantzun. Atzo, eguerdiko ordu batean alde egin zion sukarrak. Ohartu zen, aita ordu hartan esan ziola Jesusek, onik duzu semea, eta sinetxi egin zuten Jesusengan berak eta etxeko guztiek. Bigarren mirarizko seinale hau Judeatik Galileara itzultzean egin zuen Jesusek.
Evangelioa barneratuz. Narrazio hau sinoptikoetan datorrenaren antzekoa da. Baina badu desberdintasunik. Mateo eta Lukasen evangelioetan fedearen ondorio da miraria. Hemen berriz, mirariaren fruitu da sinesmena. Gizonak sinetxi egin zuen Jesusek esandakoa. Eta semea sendaturik zela jakin ondoren, sinetxi egin zuten Jesusengan berak eta etxeko guztiek. Mirarizko seinale honen bidez, Jesus bizia dela agertzen da plastikoki Joanen kontakizun honetan. Jesus bizia, gaia hurrengo kapituluetan garatuko du Joanek bere evangelioan.
Otoitza. Bai, isilik zaude. Bai, isilik zaude, baina guztiak dira zutaz isildu gabeari. Maite zaituztenak bezala, ezagutzen ez zaituztelako. Maite nahi ez zaituztenak ere. Agidanez ezin inork, ez ezerk besteazari. Ezin ezer esan ez bada zutaz. Dizkiotenak dizkiotela ordea. Eta milaka eta milioika izan arren, mende eta mendetan dihardutenak horretan ezin dute. Eta ezingo zaren itsaso baztergabeaz, jantxatxo bat besterik esan. Eta halere, horrako haurtxo horren loa, zaintzen dagoen amaren beakoak. Zuk diozun guztia diosku garbiki. Zeinek esan du, izpiritua ikustezina dela? Urbildikari, urrundikari, are urbil baino urbilagokorik, are urrun baino urrunagokorik ere. Esaten digu, batera izaki orok. Ezin urrunagorik diosku, geugan urbilenetik begiratzen diogunean. Hartze.
Bizitzara begira. Jesusengan sinesteak zer suposatzen du niretzat? Harengan konfiantza izateak? Ari jarraitzeak?
Bizi bedi Jesus, gure bihotzetan, beti.